Davosas fórums šogad notiek laikā, kad postošais karš Ukrainā un koronavīrusa uzliesmojumi Ķīnā rada bažas par recesiju, strauji augot cenām, veicinot strauju bada un nabadzības pieauguma pasaulē. Fóruma dibinātājs Klaus Schwab žurnālistiem pirms sanāksmes sacīja, ka šī sanāksme Davosā šogad būs visnozīmīgākā ikgadējā sanāksme kopš fóruma izveides pirms vairāk nekā 50 gadiem. Paredzams, ka 5 dienas garajā konferencē piedalīsies vairāk nekā 2500 dalībnieku, tostarp vairāk nekā 50 valstu un valdību vadītāji, arī Latvijas valsts prezidents Egils Levits.